Mesajul din după masa aceasta se intitulează Om mare în Hristos. Dacă vă aduceți bine aminte, o scurtă recapitulare, primele trei capitole vorbesc despre binecuvântările pe care noi le avem în Hristos, la adresa în Hristos. Următoarele trei capitole din Efeseni, 4-6, se ocupă de așteptările sau de atitudinea practică pe care trebuie să o avem ca și credincioși, tocmai datorită poziției pe care o avem în Hristos. Poziția care o avem în Hristos cere o anumită atitudine față de noi ca și credincioși. Și rămânând în acest capitol 4, vedem care trebuie să fie atitudinea noastră ca și credincioși în biserică. Și cuvântul lui Dumnezeu și scopul declarat al lui Dumnezeu este să creștem în toate privințele, spune cuvântul, până ajungem la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. De ce udăm plantele? Să crească, da? De ce hrănim pe copiii noștri în fiecare zi? Să crească. Dorim să crească. Oricât ar fi de frumoase plantele când sunt mici, dorim să crească pentru ca să producă roade, să ne bucurăm. Dacă sunt flori, să avem flori frumoase. Dacă sunt pomi fructiferi, să producă roade. Copiii noștri îi hrănim, îi îngrijim și așa mai departe, pentru că oricât ar fi de frumos când sunt bebelași, nici unul dintre noi nu vrem copiii noștri să rămână bebelași. Vrem să crească. Un copil care nu crește, ceva nu este în regulă, nu este sănătos. Să creștem în toate privințele pentru ca apoi să putem ce să facem? Să ajutăm și pe alții să crească și vom vedea lucrul acesta. Zice cuvântul, fiecare încheietură își primește creșterea potrivit cu lucrarea cui? Cu lucrarea fiecăruia. Fiecarei părți în parte. Principiul creșterii a fost lăsat de Dumnezeu din cartea Geneza și până în cartea Apocalipsa. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. A fost legea pe care Dumnezeu a lăsat-o în universul în care trăim. Psalmistul spune, tu faci să crească iarba pentru vite. Dumnezeu a lăsat acest principiu a creșterii. Uitați-vă cum cresc crinii de pe câmp, spunea Domnul Iisus în predica de pe munte. Despre Domnul Iisus se spunea că Iisus creștea în înțelepciune și în statură. Cartea Efeseni, în capitolul 2, tocmai am studiat, în el toată clădirea, spune versetul 21, bine închegată, crește să fie un templu sfânt în Domnul. Tot ce are viață crește. Iar în capitolul pe care îl studiem după masa aceasta, spune tot trupul bine închegat, și stând legat, ce face? Crește. Biserica crește. Pentru că acesta este principiul pe care Dumnezeu l-a lăsat. În 2 Petru ni se spune, creșteți în harul și cunoștința Domnului. Ce nu crește, ori e mort, ori va muri. Tot ce se naște și e viu, crește. Suntem creați să creștem biologic și spiritual. Biologic, fizic, procesul creșterii la om se încheie la 25 de ani, spun cei care studiază acest fenomen. După aceea începe un așa zis proces al descreșterii. Aptitudinile noastre se diminuează treptat. Spiritual, creșterea nu se oprește niciodată până la întâlnirea noastră cu Domnul Iisus Hristos. Să creștem, spune cuvântul, ca să ajungem la Cel ce este capul. Hristos, așa după cum creșterea fizică începe odată cu nașterea, tot așa și creșterea spirituală începe odată cu nașterea din nou. Nașterea spirituală, intrarea în familia lui Dumnezeu. Așa cum copilul începe să crească și observăm creșterea lui, odată ce îl aducem acasă de la maternitate, tot așa. Și noi, când am intrat în familia lui Dumnezeu, normal pentru credincios este să crească. Dumnezeu, ca un tată bun, se îngrijește de noi copiii săi să avem parte de o creștere aleasă. Și spune textul de aici că El este Cel în care în grija Lui a dat pe unii apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători, tocmai cu scopul acesta ca să creștem, slujitorii sunt la Lui și El ne-a dat, scopul Lui este a Lui, zidirea trupului în 4:12, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului Lui Hristos, scopul este a Lui și școala este a Lui, trupul Lui Hristos. Creșterea se produce în cadrul trupului. Creșterea, mădularele, se dezvoltă nu independent, ci se dezvoltă în cadrul trupului. Tot așa, cadrul în care credinciosul crește este biserica. Credincioșia, dedicarea de a ne maturiza, a sta în acest proces de creștere, va produce convingeri sănătoase. Fratele Mircea a vorbit tinerilor tocmai despre acest proces și a întrebat dacă sunt dedicați să rămână în acest proces de a fi credincioși lui Dumnezeu, de a crește. Convingerile noastre conform Scripturilor vor produce un caracter cristic, caracterul lui Hristos în noi. Iar caracterul cristic ne va ajuta să facem deciziile cele mai bune în viață și să alegem întotdeauna să ascultăm de voia lui Dumnezeu și nu de voia noastră. Spune aici în versetul 14, diferența între omul mare și între copilul spiritual sau omul imatur este să nu mai fim copii, spune aici. Cu un verset înainte ni se vorbește despre omul mare la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, iar în versetul următor, în opoziție cu omul crescut, cu omul matur spiritual, ni se vorbește să nu mai fim copii. Care este caracteristica copiilor, celor care sunt mici? Spune să nu mai plutim încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor. Omul mare este unul stabil, unul care știe ce vrea, unul care are direcție, care are stabilitate. Copilul este purtat de aceea. Cuvântul arată cu prisosință în dupămasa aceasta. Pavel spune celor din Efes, este nevoie să creșteți de la copil la om mare. Samuel Smiles spunea, seamănă un gând și vei culege o faptă. Seamănă o faptă și vei culege un obicei, seamănă un obicei și vei culege un caracter, seamănă un caracter și vei culege un destin. Suntem chemați să creștem și gândul nostru să se transforme în faptă și în final caracterul nostru să fie format conform caracterului Domnului Iisus Hristos. Atunci când am gândit la viziunea bisericii noastre, Biserica New Life Romanian Church, am spus mântuirea celor pierduți și am spus, e nevoie ca să fie evangelizare, prin evangelizare se nasc oameni. Am spus, e nevoie să avem maturizarea celor mântuiți și aici se cuprinde creșterea. Vrem ca la New Life Romanian Church să vedem creștere și apoi am spus multiplicarea celor maturi, adică ucenicizare. Discutam cu frații și spuneam, până acum poate putem să punem vina pe alții pentru ceea ce se întâmplă, dar în 5 ani de acum înainte, maturitatea bisericii se va pune în cârca noastră. Este responsabilitatea noastră. Creșterea presupune că a fost o naștere cândva și ea inevitabil trebuie să ducă la maturizare. Din păcate sunt unele biserici care îmbătrânesc, dar nu se maturizează niciodată. N-am vrea ca să fie cazul nostru. Dorim ca la New Life Romanian Church să fie atelierul în care El, Dumnezeu, să formeze mulți ucenici, oameni care cresc, oameni de încredere, până ajungem toți, rețineți cuvântul toți, la starea de om mare. Scopul declarat al epistolei acesteia, scopul lui Pavel, este ca cel credincios să-și înțeleagă poziția în Hristos și să fie instruiți să trăiască potrivit cu chemarea pe care o au. Spune cuvântul în versetul 1 să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Să vă purtați într-un chip vrednic. Avem o chemare și avem o responsabilitate și este important, frați și surori, cum ne comportăm. Comportarea noastră denotă maturitatea noastră, creșterea noastră. Mesajul practic al acestei epistole apostolului Pavel către biserica de Efes, dacă vă uitați prin ea, transpare unitatea. Și pentru ca ea să existe, trebuie ca în biserică să existe, și o să mergem pe text, trebuie să existe salvați, slujiți, și slujitori. Dacă vă uitați în primele trei versete, dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. De aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Textul acesta este text inspirat din Psalmul 68, versetele 18 și 19, unde se vorbește despre cei care au fost învingători și care se întorc ca învingători. Versetele 18 și 9, te-ai suit pe înălțime și ai luat prinși de război, ai luat în dar oameni, cei răzvrătiți vor locui și ei lângă Domnul Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă, Dumnezeul mântuirii noastre. Aici se vorbește în textul acesta despre oameni salvați, imaginea învingătorului care s-a dus în teritoriul inamicului, a luat robia roabă. Ce înseamnă aceasta? Că pe cei care altădată au robit pe alții, au fost ei înșiși luați robi. A învins pe cel ce ne ținea în robie și ca învingători, de altădată, a salvat pe cei ce erau robi, i-a eliberat. În Coloseni, capitolul 2, se dă o explicație mai clară, mai detaliată acestui aspect. Spune cuvântul, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Aici este vorba despre Domnul Iisus Hristos, care a venit pe pământul nostru, se spune aici în versetul 10, și cel ce s-a pocărât este același cu cel ce s-a suit mai pe sus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile. Iar în versetul 9, și acest s-a suit, ce însemnează? Decât că înainte se pocorâse în părțile mai de jos ale pământului. Cei care interpretează textul acesta și interpretarea cea mai corectă este că Domnul Iisus Hristos a fost cel care a coborât în părțile cele mai de jos, a coborât în groapa aceea, a fost crucificat, a fost înmormântat, dar slavă Lui că a fost învingătorul, a biruit, a înviat și noi ne înclinăm unui Dumnezeu viu. El s-a dus, El a luat robia roabă și ne-a eliberat. Suntem aici, se vorbește despre niște oameni salvați care după ce au învins în lupta cu cel rău, au primit daruri, triumfătorii, cei care nu robii primesc, nu cei învinși primesc daruri, ci cei care înving și noi suntem învingători. Cuvântul ne spune că noi suntem mai mult decât biruitori, nu noi, ci prin acela care ne-a iubit, da? Deci noi suntem mai mult decât biruitori și spune Dumnezeu celor salvați, celor pe care i-a smuls din robia lui Satan. Nu i-a lăsat undeva în imponderabilitate, nu i-a lăsat undeva într-un vid, ci spune le-a dat daruri. Și nu numai așa, fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. Pentru fiecare dintre noi, atunci când am fost salvați, Dumnezeu a avut un dar pentru fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi avem un dar spiritual. Unii au mai multe pe care suntem chemați ca și oameni salvați să-l folosim. Robii au parte de pedeapsă, de ocară, de zdrobire. Oamenii liberi primesc daruri și cuvântul spune că Domnul nu ne-a eliberat și ne-a lăsat așa, ci ne-a dat daruri ca să slujim. Înțelegem din cuvânt că El are multe daruri, că El are daruri pentru fiecare, fiecăruia din noi i-a fost dat, fiecăruia dintre noi. Darurile, înțelegem din cuvânt că trebuie dorite, darurile trebuie folosite, darurile sunt potrivite pentru fiecare, pentru că Duhul Sfânt este Cel care ne dă darul. Darurile trebuie practicate spre folosul altora. Aceasta produce unitate în trupul lui Hristos. Și acum amintea fratele Elias dimineață, sunt 40, eu știu, de vreo 70 de locuri în Sfânta Scriptură, unde se vorbește despre felul cum în trup trebuie folosite darurile, cum să aplicăm în mod practic darurile acestea unii altora. Iubiți-vă unii pe alții, iertați-vă unii pe alții, Spălați-vă picioarele unii altora, încurajați-vă unii pe alții, vă îmbărbătați-vă unii pe alții și așa mai departe. Suntem chemați ca în cadrul trupului, mădularele, unitatea este dată de această creștere în mădulare, în care mădularele se ajută unele pe altul, pe altele. Noi, ca și trupa lui Hristos, ca oameni salvați, fiecare dintre noi avem un dar. Și odată cu darul vine și responsabilitatea. Spune Pavel lui Timotei, nu fii nepăsător de darul care este în tine, ci dimpotrivă, spune, să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine. 6 luni, fraților, în care am avut posibilitatea și am fost încurajați să folosim darul pe care Dumnezeu ni l-a dat în slujba altora și în slujba Domnului. Este un timp al cercetării. Ce faci cu talentul sau ce fac cu talentul pe care Domnul mi l-a dat? Nu este prea devreme, nu este prea târziu să te întrebi această întrebare. Dumnezeu ne-a dat fiecăruia un talent. Dumnezeu ne-a dat un dar duhovnicesc pe care ne cheamă să-l folosim nu pentru noi, ci pentru profitul, pentru beneficiul celor din jurul nostru, pentru beneficiul trupului, pentru beneficiul celor din biserică. Îți cunoști darul? Îl folosești? Este o întrebare foarte serioasă, pentru că dea depinde atâtea lucruri în trupul lui Hristos. Am spus că unitatea în trupul lui Hristos este dată de oameni care au fost mântuiți și care au fost binecuvântați cu daruri spirituale pe care le folosesc unii pentru alții, pentru creșterea și pentru dezvoltarea armonioasă a trupului lui Hristos. Apoi, Dumnezeu ne-a lăsat să fim slujiți. El nu numai că ne-a salvat, ci a rânduit în bunătatea și ca un tată bun și grijuliu ce este, pentru ca să existe unitate în trup, este necesar ca cei salvați să fie slujiți, spune El. El, adică Dumnezeu, a dat apostoli, proroci, evangheliști, păstori, învățători. Tata vrea să aibă grijă de copiii săi. Și nu numai că ne-a salvat și ne-a lăsat în pace, El are un scop cu noi. El vrea să fim curați, spune aici, pentru desăvârșirea sfinților. Apoi, El vrea să slujim, zice, în vederea lucrării de slujire. El vrea să fim edificați pentru zidirea trupului. Toate aceste slujiri, toate acestea au fost lăsate în seama acestor oameni, evangheliști, păstori, învățători. De aceea a lăsat oameni care să ne slujească. Cu ce scop? Care-i ținta finală? Până vom ajunge, așa cum s-a spus, este o călătorie, este o chestiune de durată. Până vom ajunge la finele acestui scop, până vom ajunge toți, deci rețineți, în prima parte fiecare, în a doua parte, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței. Nu numai toți, niciunul să nu fie lăsat în urmă, ci mai mult la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Toți am dorit când am fost mici să fim oameni mari. Domnișoarele se îmbracă cu păpucii mamei și cu tocuri și papucul e atâta și piciorul e atâta și umblă cu el prin casă chiar dacă se împiedică. De ce? Pentru că vor să fie mari. Da? Băieții, când apar primele fire de păr, deja se rad, nici nu trebuie să stea, pentru că vor să arate mari, să se comporte ca și cei mari, da? Acum când suntem mari, am vrea să fim mai mici, să nu mai fim așa de mari, da? Deci, toți vrem să creștem la statura de om mare și baremul nostru este, nu este nici păstorul, nu este nici un om duhovnicesc din biserică, ci este cine? Domnul Iisus Hristos, până vom ajunge la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Cuvântul face distinție și dacă urmăriți în paginile Noului Testament, avem câteva expresii până când ajungem la starea de om mare. Cuvântul folosește termenul grecesc de bretos pentru pruncii care sunt încă înscutece, pruncii care au nevoie, ei nu pot să existe în mod independent, au nevoie de cineva care să aibă grijă de ei. Și dacă vă uitați în 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 1, este folosit această expresie. Copilașilor, bretos, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Copilașilor, cei care sunteți proaspăt născuți și care mai cădeți, care mai păcătuiți, să știți că avem la Tatăl un mijlocitor, bretos, este folosit această expresie. După aceea, mergând mai departe, nepios, copil între 2 și 4 ani. În Evrei, capitolul 5, versetele 11 la 13, avem această expresie folosită. Asupra celor de mai sus avem multe de zis, lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc, este un nepios. Asta este copilul între 2 și 4 ani care încă are nevoie, n-ar avea nevoie, dar încă se mai hrănește. Voi care de mult trebuia să fiți crescuți, voi care de mult trebuia să fiți oameni mari, autorul epistolei către evrei îi mustră și spune, sunteți încă nepios, încă aveți nevoie de laptele duhovnicesc. O altă expresie care exprimă vârsta tinereții este în 1 Petru capitolul 1, versetele 13 și 14. De aceea încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți trezi și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, ca și niște tehnion, ca niște copii, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Sunt diferite vârste și întâlnim toate vârstele acestea în biserică și când facem caticheza și când îi botezăm, așteptăm ca ei să fie bretos, să fie copii înscutece care au nevoie de nourishment, care au nevoie de îngrijire, care au nevoie de îndrumare. Dar după 10 ani în biserică nu mai vrem să fie bretos, nu mai vrem să fie bebelași în Hristos, ci am vrea să fie tehnion, am vrea să fie tineri, am vrea să fie oameni mari care au crescut, am vrea să vedem creșterea aceasta. Și în versetul 13 ni se spune... Spune Pavel, de aceea Dumnezeu a lăsat să fiți slujiți, a lăsat acești oameni în biserică, evangheliști, păstori, învățători, tocmai pentru ca să creșteți, să ajungeți de la bretos, de la copii, de la bebelași, de la cei care au nevoie de îngrijire, care nu pot să trăiască de sine stătători, să ajungeți oameni mari, până vom ajunge toți. Scopul nu este ca doar câțiva din biserică să crească, doar câțiva să fie crescuți, ci toți. Toți, și când mă uit aici, aș vrea ca toți să creștem și spune aici să ajungem la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Cu alte cuvinte, spune Pavel, doresc ca toți din biserica din Efes să seamene cu Hristos. Și când oamenii intră în biserica din Efes, când oamenii vin la New Life in Romanian Church, să nu ne vadă pe noi, ci să-L vadă pe Hristos. În viața noastră, Doamne ajută! De aceea, scopul nostru nu este numai mântuirea sau salvarea celor mântuiți, ci și maturizarea celor mântuiți. Cercetarea pentru cei chemați la slujire ar fi următoarea. M-am întrebat și mă întreb și cred că și frații colegi se întreabă același lucru. Cât își datorează creșterea datorită nouă? Poate acum după 6 luni nu putem să măsurăm, să evaluăm lucrul acesta. Dar peste un an, dar peste 2, dar peste 5 ani de zile. Problema este nu dacă crește cineva, ci câți cresc din cauza noastră. Și o să observăm mai departe că responsabilitatea aceasta nu cade numai pe umerii evangheliștilor, păstorilor și învățătorilor. Mergem mai departe cu aceasta. Pentru unitatea bisericii este nevoie de oameni mântuiți, oameni salvați care să-și fructifice darurile spirituale și întrebarea este dacă noi o facem. În al doilea rând, este nevoie să fim slujiți. Este nevoie să creștem din punct de vedere spiritual și Dumnezeu se îngrijește de mântuirea noastră și de aceea lasă evangheliști în biserică. Dumnezeu se îngrijește de nevoile noastre și de aceea lasă păstori în viața noastră. Și apoi, datoria acestor oameni este ca să crească oameni care la rândul lor să crească alți oameni. Avem nevoie pentru unitatea bisericii nu numai de oameni salvați și de oameni care să fie slujiți, nouriști, ci avem nevoie de slujitori. Din el, spune, tot trupul bine închegat, asta înseamnă unitate și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare dintre noi, fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit din nou cu lucrarea cui? Cu lucrarea păstorilor, nu? Nu. Cu lucrarea fiecăruia. Lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste, crește, așa crește biserica, frați și surori. Vreau să vă spun, predicarea cuvântului și rugăciunea nu sunt suficiente. E nevoie de fiecare dintre noi. Domnul Iisus Hristos spunea ucenicilor, testamentul pe care l-a lăsat Domnul Iisus Hristos ucenicilor, testamentul sunt cuvintele cele mai ultimele cuvinte ale cuiva înainte de a pleca de pe pământul acesta. Și de multe ori sunt cuvintele cu cea mai mare greutate. Sunt concluzia vieții cuiva. Și când zice mi-a lăsat cu cuvânt de moarte, este testamentul. Testamentul Domnului Iisus Hristos pentru noi ca și credincioși conține 3 elemente. Știți care sunt acelea? Duceți-vă și ce faceți? Ucenici, botezați și ce să faceți cu ei? Și învățați. Ce să învățați? Ce să învețe? Să facă același lucru. Să se ducă, să facă ucenici, să-i boteze și să-i învețe. Și ce să învețe? Să facă același lucru. Să facă ucenici, să-i boteze și să-i învețe. Frați și surori, credem că planul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea lumii este un plan perfect. Lumea ar fi putut să fie mântuită în primul secol dacă biserica primului secol ar fi dus până la capăt marea trimitere sau testamentul pe care Domnul Iisus Hristos l-a lăsat. Dacă planul lui Dumnezeu este bun, dacă planul lui Dumnezeu este perfect, de ce nu este toată lumea mântuită astăzi? Aș vrea să ne cercetăm ca biserică New Life. Dumnezeu mi-a pus pe inimă lucrarea aceasta și gândul acesta. Undeva ceva, something is missing. Ceva lipsește. Ce facem noi cu biserica, frații surori? Ce facem noi cu biserica? Ce facem? Predicăm, da? Foarte bine, cuvântul ne spune să propovăduim cuvântul, da? Ce facem? Ne rugăm, da? Ce mai facem? Ne închinăm, da? Ce mai facem? Facem bine la alții, avem acte de caritate, ajutăm bisericii în România, ajutăm pe cei care sunt în nevoie. Ce mai facem? Ce facem? Ce nu facem? Nu facem ucenici. Care au fost cuvintele Domnului Iisus Hristos? Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i. Expresia, traducerea corectă este ducându-vă în timp ce vă duceți, în timp ce umblați, faceți ucenici, botezându-i și învățându-i. În timp ce vă duceți. Cineva a făcut calculul acesta, probabil că l-ați mai auzit, mi se pare că a fost și prezentat aici, noi facem adunare în timp ce Domnul Iisus Hristos ne-a învățat să facem înmulțire. Cineva a făcut calculul acesta și a spus că dacă ar fi un evanghelist așa de bun, încât să câștige cât? 1000 de suflete pe zi? 1000 de suflete pe zi, da? Într-un an câte suflete ar câștiga? 365.000 de suflete. Unde e evanghelistul ăla care să se predea cu adevărat Domnului 365 de... Extraordinar, nu? O sumă impresionantă, 365.000. Dar Domnul Iisus Hristos nu... Dacă observați, nu face evanghelizări. Domnul Iisus Hristos ia un grup de 70, din grupul ăla de 70 ia numai 12 și din aia 3 îți mai apropiați de el și cu ăștia petrece timp. Când Domnul Iisus Hristos avea cuvintele vieții veșnice, ar fi putut să fie cel mai mare evanghelist din lume, ar fi putut să mântuie și cu minunile care le-a făcut, ar fi putut să răstoarne lumea primului secol sau cel puțin primii 30 de ani din viața lui, ar fi putut să răstoarne totul. Și cu toate astea, Domnul Iisus Hristos nu face campanii de evanghelizare și își ia timp și în loc să meargă să facă evanghelizare, să evanghelizeze lumea pierdută din jurul lui, petrece timp cu ăștia doi, domne. Petrece timp cu 12 oameni. Și când își încheie viața, parcă în loc să recunoască că 12 oameni după atâta timp petrecut, mai le lasă și cu cuvânt, cu testament, spune, duceți-vă și voi și faceți ucenici. Parcă ceva nu face sens. Și parcă noi care suntem mai deștepți, ne credem mai deștepți, nu facem ucenici, pentru că noi știm să facem altfel lucrarea. În primul an, 365.000. Dacă am face lucrarea la care am fost chemați de către Domnul Iisus Hristos, câți ucenici am avea la finele primului an? Unu. Nu? 365.000, unu. Nici nu are. După al doilea an, ăsta ar avea 730.000 de convertiți. Și ucenicul ăsta, bietul, ar mai face încă unul. Unul pe an. Unul. La sfârșitul celui de-a doi de ani, ăsta are 730.000 de convertiți și ăsta are doi. Doi. Merită să mai mergeți? Logica ne spune că nu merită să facem lucrarea asta. După trei ani, ăsta are peste 1.000.000 de convertiți. Și ăștia cât sunt? Doi? Să mai duc și mai fac fiecare câte unul. Cât sunt? După trei ani. Patru. 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 Șase să fie, ok. Patru, ok. Ăla are peste 1.000.000, fraților. V-ați gândit? Ei, dacă mergem cu calculul mai departe, cel care face evanghelizare, în circa 30 de ani, are vreo 4 miliarde de convertiți. Aproape întreaga populație a Pământului, în timp ce evanghelistul în 32 de ani are peste 8 miliarde de convertiți, nu de convertiți, de ucenici. Diferența între ucenic și convertit este că cel convertit poate să aibă o vârstă spirituală mică, pe când ucenicul este unul care a stat în atelierul învățătorului și care este învățat și care la rândul lui merge și face alți ucenici. Evanghelistului îi trebuie 181 de ani ca să convertească întreaga populație a Pământului actuală, dacă populația nu s-ar mai schimba. În timp ce unul care face ucenici are nevoie de 32 de ani ca să convertească peste, mi se pare, 8 miliarde. Face socoteala acasă. Domnul Iisus Hristos ne-a învățat nu să adunăm, ci să multiplicăm. Întrebarea este ce facem noi. Și învățătura pe care Pavel o dă aici spune, cei slujiți trebuie să devină slujitori. Unitatea trup în mod practic este dată de oameni salvați, slujiți, care să devină slujitori la rândul lor. Este un proces ascendent aici, marcat de expresia să creștem. Fiecare încheietură își primește creșterea. Cum? Credincioși adevărului în dragoste. Adevărul fără dragoste este tiranie, dragostea fără adevăr este ipocrizie. De aceea Domnul spune, spuneți adevărul cum? În dragoste. În dragoste. Unitate. De ce este necesară unitatea în trup, în biserică? Pentru că, frați și surori, orice armată în care nu există unitate, nu există biruință. Pentru că suntem în luptă. În luptă unitatea e vitală. Diavolul caută să strice unitatea. Dumnezeu, care este învingătorul, care este biruitorul, prin Domnul Iisus Hristos, prin jertfa de la cruce, prin învierea sa, frângând puterea celui rău, ne spune trei lucruri care ne garantează victoria. Evanghelia este a sa. Evanghelia este a sa. Porunca de a ne duce este a sa. Și însoțirea este a sa. Matei 28, cunoaștem textul, versetele 19 și 20. Exprimă exact acest adevăr. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Asta ce înseamnă? Oameni care sunt cuprins într-un proces de creștere. Oameni care cresc. Okay? Din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i. Interesant că procesul cunoașterii creșterii nu se oprește după botez. Spune, după botez, învățați-i să facă ceea ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Evanghelia este a sa, porunca de a ne duce este a sa și spune, și iată că eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Avem promisiunea însoțirii sale. Întrebarea mea este, după 6 luni de experiență cu Domnul, de ce nu facem lucrarea aceasta? Domnul ne-a pus pe inimă să începem să facem lucrarea aceasta. Credem că secretul biruinței și secretul multiplicării unei biserici, și poate nu ne interesează așa de mult multiplicarea, cât de mult ne interesează creșterea în profunzime, a maturizarea credincioșilor, este dată de Domnul Iisus Hristos în Matei, capitolul 28, versetul 19. Facerea de ucenici. De aceea, prin harul Domnului, dorim ca să ne ocupăm în mod intens de lucrul acesta, dorim ca Dumnezeu să poată să lucreze nu adunarea, ci multiplicarea în biserica noastră. Dacă fiecare dintre membrii bisericii acesteia n-ar fi un membru, ci ar fi un ucenic, câți ucenici am avea anul viitor? Cel puțin dublu, da? Dacă fiecare ar aduce numai un alt ucenic, da? Să presupunem că suntem, nu știu câți membri suntem la ora actuală, 70, 80, 100, nu știu cât suntem, dacă ar fi să presumăm un număr rotund, la anul viitor am fi câți? Cel puțin 200, da? Am fi cel puțin 200. Și dacă fiecare ar face un ucenic, s-ar ocupa un an de zile de ele, după 3 ani de zile am fi câți? 400. Nu mai continui. Cred că în 5-6 ani toată comunitatea română din Phoenix, Arizona, ar fi nu evangelizată, ci ar fi ucenici. Frați și surori, aș vrea ca în această 6-a lună, a lună în care Domnul a fost cu noi, în care Domnul ne-a vorbit, să ne punem serios problema aceasta, să vedem direcția în care mergem și dacă cu adevărat împlinim ceea ce cuvintele Domnului Iisus Hristos, porunca Domnului Iisus Hristos, duceți-vă și faceți ucenici. O unealtă foarte la îndemână pentru noi, pe care am învățat-o și noi de la alții și pe care de fapt am învățat-o de la Domnul Iisus Hristos în grupele mici. Nu vreau să fac reclamă acestui fapt, dar Domnul Iisus Hristos a avut un grup mic. A avut 12 oameni de care s-a ocupat. Și de aceștia s-a ocupat și a învățat să facă la rândul lor alți ucenici. Pavel spune lui Timotei, ce ai auzit de la mine în fața multor oameni, ce să faci? Să încredințez la ce fel de oameni? La oameni de încredere, la oameni, ăștia sunt oameni mari, oameni pe care te poți bizui. De ce să te bizui pe ei? Să te bizui pe ei că la rândul lor și ei pot să facă ce? Alți ucenici. Da? Aceasta este porunca Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să vă pun pe inimă, în momentul acesta de balanță din viața bisericii noastre, această lucrare. Vreau să vă spunem că vrem să fim foarte intenționali, suntem determinați să facem lucrarea aceasta în măsura în care și noastră doriți ca să participați la lucrarea aceasta. Scopul nostru, chemarea noastră, este să facem ucenici, este să ajutăm pe alții, este să salvăm, să ajutăm la salvarea oamenilor, să-i slujim până când ajung la înțelegerea și la maturitatea necesară pentru ca la rândul lor să devină ce? Slujitori. Noi nu vrem să avem membri în biserică, ci vrem să avem ce? Ucenici. Fie ca Domnul să binecuvânteze biserica New Life cu ucenici și în dreptul fiecăruia. Aș vrea să vă puneți întrebarea aceasta, vreau eu să împlinesc porunca Domnului Iisus Hristos cu privire la mine? Vreau eu cu adevărat să fiu un ucenic? Domnul să te binecuvânteze, Domnul să te ajute să ajungi la înțelegerea corectă a Scripturilor și să crești tu și să ajuți și pe alții să crească. Și în felul acesta avem garantată însoțirea și binecuvântarea Domnului în biserică și în viața personală. Amin.